Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme sobotní dopolední zasedání 188. výroční konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Členové a úředníci církve se dostavili ze všech oblastí světa, aby obdrželi rady a poučení od svých církevních vedoucích. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na sobotním dopoledním zasedání 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. A vřele vítáme i členy a přátele, kteří se konference účastní na různých místech po celém světě. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Dnes dopoledne vzpomínáme na našeho drahého proroka a společníka, prezidenta Thomase S. Monsona, který 2. ledna 2018 zemřel, a projevujeme upřímnou soustrast jeho rodině. Jeho dlouhá a oddaná služba přinesla požehnání mnoha lidem po celém světě. Také si připomínáme život a službu staršího Vona G. Keeche ze 70., který nečekaně zemřel 26. ledna 2018. I jeho rodině projevujeme upřímnou soustrast. Hudbu dnes dopoledne zajistí mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho a na varhany budou doprovázet Andrew Unsworth a Clay Christensen. Sbor zahájil toto shromáždění písní Chválit o králi jméno tvé a nyní zaspívá píseň O Bože, my tobě děkujeme. Úvodní modlitbu poté pronese starší Mervyn Bay B. Arnold ze 70. náš laskavý a drahý Otče v nebi. Při této velmi posvátné příležitosti jsme v skutku vděční za proroka Božího, kterého máme velmi rádi, kterého podporujeme. A modlíme se o to, aby si prezidentu Russellu M. Nelsonovi žehnal, zatímco vede tuto církev pod tvým vedením. Modlíme se za jeho rodinu i za všechny jeho příbuzné. Jsme vděční za to, že můžeme pamatovat obzvláště na našeho Spasitele během tohoto velikonočního období. Jsme vděční za jeho příklad a obzvláště za to, jakým způsobem sloužil. A kéž i my sloužíme těm, kteří jsou kolem nás. Obzvláště těm, jejichž ruce jsou skleslé. Modlíme se za vdovy a za sirotky. Modlíme se za ti, kteří jsou dnes shromážděni na celém světě, kteří přišli na konferenci, aby obdrželi odpovědi na své otázky. Kéž pocítí tvoji lásku a obdrží odpovědi, které si přejí obdržet. Modlíme se, aby každý z nás naslouchal bedlivě proroku a aby se řídil jeho vedením. Milujeme tě, drahý Otče, a jsme za tebe vděční. A to říkáme s pokorou ve jménu Ježíše Krista. Amen. Bratři a sestry, prezident Nelson mě požádal, abych řídil průběh tohoto posvátného shromáždění, na němž jsme se dnes sešli. Tato událost je pro členy Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů po celém světě velmi významná. Od 10. října 1880, kdy byla vyjádřena podpora Johnu Taylorovi, následníkovi Brighama Younga, jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, je každá takováto událost označována za oficiální posvátné shromáždění členstva církve za účelem vyjádření hlasu církve. Budeme hlasovat podle kvor a skupin. Ať jste kdekoliv, vyzýváme vás, abyste se ve chvíli, kdy o to budete požádáni, postavili a zvednutím ruky dali najevo, zda vyjadřujete podporu těm, jejichž jména budou přednesena. Hlasujte pouze tehdy, když budete požádáni, abyste se postavili. Generální autority, které jsou v tabernáklu a v Assembly Hall na chrámovém náměstí, budou dohlížet na hlasování v těchto budovách. Ve střediscích kůlu bude na hlasování dohlížet člen předsednictva kůlu. Bude-li někdo hlasovat proti, nechť se poté obrátí na svého prezidenta kůlu. Nyní můžeme začít. Ještě jednou prosím, abyste se postavili a hlasovali teprve tehdy, až o to budete požádáni. Žádáme členy prvního předsednictva, aby se postavili. Navrhujeme vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Kdo z prvního předsednictva je pro, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme, aby první předsednictvo vyjádřilo podporu Dalinu Harrisi Oaksovi jako prvnímu rádci a Henrymu Benionu Iringovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu církve. Kdo ze členů prvního předsednictva je pro, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme, aby první předsednictvo vyjádřilo podporu Dallinu Harrisi Oaksovi jako prezidentovi Kvora 12 apoštolů a Melvinu Russellu Ballardovi jako zastupujícímu prezidentovi Kvora 12 apoštolů. Kdo ze členů prvního předsednictva je pro, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme, aby první předsednictvo vyjádřilo podporu následujícím bratrům jako členům Kvora 12 apoštolů. Jsou to M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit Walter Gong a Ulysses Soares. Kdo ze členů prvního předsednictva je pro, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme, aby první předsednictvo vyjádřilo podporu rádcům v prvním předsednictvu a členům Kvora 12 apoštolů jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Prosíme členy prvního předsednictva, aby to projevili. Prosím první předsednictvo, aby se posadilo. Nyní prosíme staršího Gonga a staršího Soareze, aby zaujali svá místa v kvóru 12. Nyní prosíme pouze členy Kvora 12 apoštolů, včetně staršího Gonga a staršího Soarese, aby se postavili. Navrhujeme, aby kvorum 12 apoštolů vyjádřilo podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a jeho rádcům a členům Kvora 12 apoštolů, tak, jak byli jmenováni při hlasování prvního předsednictva. Kdo ze členů Kvora 12 je pro, zvedněte prosím ruku. Můžete se posadit. Prosíme sedmdesátníky, generální autority a členy předsedajícího biskupstva, aby se postavili. Navrhujeme, aby všichni sedmdesátníci, generální autority a členové předsedajícího biskupstva vyjádřili podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a jeho rádcům a členům Kvora 12 apoštolů, tak, jak byli jmenováni při hlasování prvního předsednictva. Kdo ze sedmdesátníků, generálních autorit a členů předsedajícího biskupstva je pro, zvedněte prosím ruku. Můžete se posadit. Prosíme následující bratry, aby se postavili, ať již jste na světě kdekoliv. Všichni územní sedmdesátníci, vysvěcení patriarchové, vysocí kněží a starší. Navrhujeme vám vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a jeho rádcům a členům Kvora 12 apoštolů, tak, jak byli jmenováni při hlasování na začátku. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, může to dát najevo stejně. Posaďte se, prosím. Prosíme všechny členky pomocného sdružení, neboli všechny ženy, kterým je 18 let a více, aby se postavily. Navrhujeme vám vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a jeho rádcům a členům Kvora 12 apoštolů, tak, jak byli jmenováni při hlasování na začátku. Ty, které jsou pro, to mohou dát najevo zvednutím ruky. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Můžete se posadit. Poté, co měli možnost vyjádřit podporu všichni dospělí, prosíme všechny ty, kteří mají Aaronovo kněžství, neboli všechny vysvěcené kněze, učitele a jáhny, aby se postavili. Navrhujeme vám vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a jeho rádcům a členům kvora 12 apoštolů, tak, jak byli jmenováni při hlasování na začátku. Ti, kteří jsou pro, dejte to prosím najevo zvednutím ruky. Kdo je proti, může to dát najevo stejně. Můžete se posadit. Prosíme mladé ženy ve věku 12 až 18 let, aby se postavily. Navrhujeme vám vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a jeho rádcům a členům kvora 12 apoštolů, tak, jak byli jmenováni při hlasování na začátku. Ty z vás, které jsou pro, to prosím dejte najevo zvednutím ruky. Je-li někdo proti, může to projevit stejně. Můžete se posadit. A nyní prosíme všechny členy církve, ať jste právě kdekoliv, včetně všech těch, kteří stáli dříve, aby se postavili. Navrhujeme vám vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a jeho rádcům a členům kvora 12 apoštolů, tak, jak byli jmenováni při hlasování na začátku. Ti, kteří jsou pro, dejte to prosím najevo zvednutím ruky. Kdo je proti, může to projevit stejným způsobem. Můžete se všichni posadit. Děkujeme vám, bratři a sestry, za vaši lásku a podporu. Uvolňování a povolávání dalších církevních úředníků a úřednic vyřídíme během sobotního odpoledního zasedání. Zbor nás nyní potěší písní My nasloucháme proroku. Po písni budeme s radostí naslouchat slovům prezidenta Emrasla Ballarda, kterému byla právě vyjádřena podpora jako zastupujícímu prezidentovi kvora 12 apoštolů. Po něm budou následovat starší Brian K. Taylor a Larry J. Echohawk ze 70. Bratři a sestry, právě jsme se zúčastnili posvátného shromáždění, což je zvyklost praktikovaná již v biblické době, když se dávný Izrael shromažďoval, aby pociťoval Pánovu přítomnost a oslovoval jeho požehnání. Máme tu výsadu, že žijeme v době, kdy byla tato dávná zvyklost znovu zřízena skrze proroka Josefa Smitha. Naléhavě vás žádám, abyste si do svého osobního deníku zaznamenali, co jste v souvislosti s touto nanejvýš posvátnou událostí, již jste se zúčastnili, pociťovali. Přednedávnem jsme se rozloučili s naším drahým přítelem a prorokem prezidentem Thomasem S. Monsonem. Ačkoliv nám vše moc chybí, jsme hluboce vděční, že pán povolal nového proroka, prezidenta Russella M. Nelsona, aby předsedal jeho církvi. Spořádaným způsobem jsme nyní započali novou kapitolu naší církevní historie. Toto je drahocenný dar od Boha. Když každý z nás vyjádřil prezidentu Nelsonovi podporu zvednutím ruky, stáli jsme jako svědkové před Bohem a uznali jsme, že prezident Nelson je právoplatným nástupcem prezidenta Monsona. Se zdviženou rukou jsme slíbili, že budeme dbát jeho hlasu, když obdrží vedení od Pána. Pán pravil, budeš dbáti na všechna jeho, tím je myšleno prezidenta církve, slova a přikázání, která ti bude dávat ti, když je obdrží. Neboť slovo jeho budete přijímati jako z mých vlastních úst, ve vší trpělivosti a víře. Znám našeho nového proroka prezidenta již více než 60 let. 33 let jsem s ním sloužil v kvoru 12 a jsem svědkem toho, že byl připravován rukou Páně na to, aby se stal naším předsedajícím apoštolem a prorokem a používal všechny klíče svatého kněžství na zemi. Kéž každý z nás plně podporuje prezidenta Nelsona i jeho rádce a řídí se jejich vedením. Také srdečně vítáme staršího Dana a staršího jako nové členy kvora 12 apoštolů. Ježíš se po svém vzkříšení, což je událost, kterou o tomto nádherném velikonočním víkendu slavíme, zjevil svým učedníkům a pravil. Pokoj vám, jakož mne poslal Otec, tak i já posílám vás. Povšimněte si těchto dvou kroků. Bůh posílá svého syna. Syn posílá své služebníky, smrtelné muže a ženy, aby uskutečňovali jejich dílo. Nemělo by nás překvapit, že jednotlivci, kteří jsou povoláváni konat Pánovo dílo, nejsou dokonalí lidé. Příběhy z písem popisují případy mužů a žen, kteří byli Bohem povoláni vykonat je veliké dílo. Případy dobrých synů a dcer našeho nebeského Otce, kteří byli povoláni ke službě v církevních povoláních a snažili se dělat vše, co bylo v jejich silách, avšak nikdo z nich nebyl dokonalý. Totéž platí i o nás. S ohledem na skutečnost, že všichni lidé mají slabosti a nedokonalosti, jak můžeme kráčet kupředu a vzájemně se podporovat. Začíná to vírou, opravdovou, upřímnou vírou v Pána Ježíše Krista. Víra ve Spasitele je první zásadou Kristovy nauky a Evangelia. Před několika lety jsem navštívil svatou zemi. Když jsme projížděli kolem pěstírny Hořčice, ředitel jeruzalémského střediska BYU se mě zeptal, zda jsem někdy viděl hořčičné semeno. Nikdy jsem ho neviděl. A tak jsme zastavili. Ukázal mi semínka hořčice. Byla překvapivě maličká. A pak jsem si vzpomněl na Ježíšovo učení. Amen, zajisté pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčičné, dítě hoře této, přejdi odsud tam i přejde a nebudeť vám nic nemožného. Když budeme mít víru tak malou jako hořčičné semínko, Pán nám pomůže přenést hory zklamání a pochybností ohledně úkolů, jež leží před námi. Zatímco sloužíme s Božími dětmi, včetně členů své rodiny, členů církve a těch, kteří dosud členy nejsou. Bratři a sestry, pokud uplatníme alespoň nejmenší množství opravdové víry v Krista, dokonce jen hořčičné semínko víry, může být náš život naplněn vírou, radostí, štěstím, nadějí a láskou. Starší George A. Smith vzpomínal na radu, kterou mu dal prorok Joseph Smith. Řekl mi, abych nikdy neklesal na mysli, ať již procházím jakýmikoli těžkostmi. Kdybych byl ponořen do nejhlubší propasti Nového Skotska a navršily se na mě celé skalisté hory, nemám klesat na mysli, ale mám vytrvat, mít víru a udržovat si nezlomnou odvahu a nakonec bych se dostal až na vrchol oné haldy. Měli bychom pamatovat na Pavlovo prohlášení. Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje. Toto poznání je dalším drahocenným darem od Boha. Kromě darů, které jsem již zmínil, existuje ještě celá řada dalších. Uvedl tu jen několik z nich. Dar sabatního dne, svátosti, služby druhým a samozřejmě onen nesrovnatelný dar od Boha, kterým je náš Spasitel. Moc plynoucí ze dne sabatu spočívá v tom, že na shromáždění i doma pociťujeme radost a hřejivý pocit Ducha Páně, aniž by nás cokoliv rozptylovalo. Příliš mnoho lidí žije téměř neustále online, na svých chytrých mobilních zařízeních. Displej jim svítí do obličeje ve dne v noci a sluchátka v uších vytěsňují onen tichý jemný hlas ducha. Pokud si nenajdeme čas na to, abychom se odpojili, můžeme promeškat příležitosti slyšet hlas toho, jenž řekl: upokoj se a věz, že já jsem Bůh. Není nic špatného na tom, když využíváme technologické vynálezy inspirované Pánem. Musíme však být při jejich používání moudří. Pamatujme na dar dne sabatu. Požehnání přijímání svátosti se nikdy nesmí stát rutinní záležitostí nebo zkrátka jen něčím, co děláme na shromáždění svátosti. Jedná se jen o 70 minut z celého týdne, kdy se můžeme zastavit a nalézt v životě více klidu, radosti a štěstí. Když přijímáme svátost a obnovujeme své smlouvy, činíme tak na znamení Pánu, že na něj vždy pamatujeme. Jeho usmíření je drahocenný dar od Boha. Výsada sloužit dětem nebeského Otce je příležitostí následovat příklad jeho milovaného syna tím, že si vzájemně sloužíme. Některé příležitosti ke službě jsou formální, v rodině, v církevním povolání, či když se angažujeme v organizacích, které poskytují službu veřejnosti. Členové církve, muži i ženy, by neměli váhat, pokud to tak pociťují, kandidovat na veřejnou funkci nebo na jakékoliv úrovni státní správy v místě, kde žijí. Náš hlas je v dnešní době důležitý a musí zaznívat v našich školách, městech i zemích. Tam, kde je demokracie, je naší povinností jakožto členů volit úctyhodné muže a ženy, kteří jsou ochotni sloužit. Mnoho příležitostí ke službě je neformálních, bez pověření, a přichází, když pomáháme druhým lidem, s nimiž se potkáváme na cestě životem. Vzpomeňte si, že když Ježíš učil zákoníka, že máme milovat Boha a své blížní jako sebe sama, použil příklad milosrdného Samaritána. Služba otevírá okno k porozumění Kristovu životu a službě. On přišel, aby sloužil, jak tomu učí písma. Jako i syn člověka nepřišel,
aby jemu byl slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal život svůj mzdu na vykoupení za mnohé. Petr popsal spasitelovou službu ve smrtelnosti možná nejvýstižněji těmito čtyřmi slovy, když mluvil o Ježíšovi, kterýž chodil dobře čině. Pán Ježíš Kristus je nejdrahocennější ze všech darů od Boha. Ježíš řekl, já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci, než skrze mne. Nefi vyjádřil důležitost našeho spasitele, když prohlásil. Mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohly věděti, k jakému prameni mohou hleděti pro odpuštění hříchů svých. Kristus musí být středem našeho života za všech dob a na všech místech. Máme pamatovat na to, že je to jeho jméno, které se objevuje na budovách, v nichž uctíváme Boha. A v jeho jménu jsme křtěni, konfirmováni, vysvěcováni, obdarováváni a pečetěni jako manželé a manželky. Přijímáme svátost a slibujeme, že na sebe vezmeme jeho jméno a staneme se pravými křesťany. A konečně v modlitbě svátosti jsme žádáni, abychom na něj vždy pamatovali. Pamatujme při přípravě na zítřejší velikonoční neděli na to, že Kristus je tím nejvyšším. Je spravedlivý soudce, náš věrný přímluvce, požehnaný vykupitel, dobrý pastýř, zaslíbený mesiáš, opravdový přítel a mnohem, mnohem více. Je pro nás v skutku drahocenným darem od Otce. Během našeho učednictví je na nás kladeno mnoho nároků a máme starosti a úkoly. Určité činnosti však musí být vždy základem našeho členství v církvi. Pročež Pán přikazuje, buď věrný, zastávej úřad, který jsem ti určil, pomáhej slabým, pozdvihuj ruce, které jsou skleslé a posiluj kolena zemdlená. Toto je církev v praxi. Toto je čisté náboženství. Toto je evangelium v pravém smyslu. Když pomáháme těm, kteří mají duchovní a časné potřeby, pozdvihujeme je a posilujeme. A abychom to mohli dělat, je třeba tyto lidi navštěvovat a pomáhat jim mít svědectví o víře v nebeského Otce a v Ježíše Krista a o jeho usmíření zakotvené v srdci. Kéž nám Pán pomáhá a žehná, abychom si vážili svého členství v jeho znovu zřízené církvi. Modlím se o to, abychom byli naplněni láskou ke všem dětem nebeského Otce a abychom byli schopni všímat si jejich potřeb a ochotni odpovídat na jejich otázky a obavy ohledně evangelia srozumitelně a laskavě. Abychom tak prohlubovali vzájemné porozumění a vděčnost. Svědčím o tom, že Ježíš Kristus je náš spasitel. To, čemu se budete učit na této generální konferenci, k nám přichází prostřednictvím inspirace od apoštolů a proroků, od generálních autorit a od vedoucích sester, které jsou generálními úřednicemi církve. Kéž radost a pokoj Páně zůstávají s každým z vás. To je má modlitba ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme Bohu za našeho proroka. Nedávno jsem šel na shromáždění se svou maminkou do naší staré kamenné kaple. Zaujaly mě hlásky vycházející z téže místnosti primárek, do níž jsem před desítkami let chodil i já. A tak, jak jsem vešel a sledoval, jak laskavé vedoucí učí letošnímu tématu, jsem dítě Boží. S úsměvem jsem vzpomínal na ony trpělivé a láskyplné učitelky, jež se při společném zpěvu písní často dívali na mě. Onoho rozpustilého chlapce na konci lavice, jako kdyby se ptali, je to opravdu dítě Boží? A kdo ho sem poslal? Vyzývám každého z nás, abychom otevřeli srdce Duchu Svatému, který dosvědčuje duchu našemu, že jsme děti Boží. Slova prezidenta Boyda K. Packera jsou jasná a cenná. Jste dítě Boží. On je otcem vašeho ducha. Po duchovní stránce jste vznešeného rodu, jste potomkem krále nebe. Vštěpte si tuto pravdu do mysli a držte se jí. Bez ohledu na to, kolik generací tvoří vaši smrtelní předkové, bez ohledu na to, které rasy či lidů jste zástupci, rod kmen vašeho ducha lze napsat na jediný řádek. Jste dítě Boží. Až uvidíte našeho otce, řekl Brigham Young, uvidíte bytost, kterou již dlouho znáte. A on otevře náruč a vy budete připraveni padnout do jeho obětí a políbit ho. Mojžíš se dozvěděl o svém božském dědictví, když mluvil tváří v tvář s Pánem. Po této zkušenosti přišel Satan se lstivým a zlomyslným záměrem překroutit Mojžíšovu identitu, řka: Mojžíši, synu člověka, uctívej mne. A Mojžíš pohledl na Satana a řekl: kdo jsi? Neboť vys, já jsem syn Boží. Tato velká válka o božskou identitu zuří zběsile dál, zatímco se Satanův rostoucí arzenál snaží zničit naši víru v náš vztah s Bohem a naši znalost o tomto vztahu. Naštěstí jsme jasným porozuměním své pravé identity požehnání již od počátku. I řekl Bůh, učiníme člověka k obrazu našemu, podle podobenství našeho. A žijící proroci prohlašují, každý je milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů a jako takový má každý božskou podstatu a určení. Poznáme-li s jistotou tyto pravdy, pomůže nám to překonat zkoušky, potíže a protivenství všeho druhu. Když byl jeden z apoštolů páni dotázán, jak můžeme pomoci těm, kteří zápasí s nějakou osobní těžkostí, odpověděl: učte ho o jeho identitě a jeho účelu. Tyto mocné pravdy změnily život jedné mé přítelkyně Jen, která jako dospívající dívka způsobila vážnou autonehodu. I když utrpěla vážné tělesné zranění, nejbolestivější pro ní bylo to, že druhá řidička přišla o život. Někdo ztratil matku a byla to moje chyba, říká. Jen, která pouhých pár dní předtím ve stoje odříkávala, jsme dcery našeho nebeského Otce, který nás miluje, nyní pochybovala. Jak Bůh může milovat mě? Fyzická bolest ustoupila, říká. Ale myslela jsem, že z emočního a duchovního zranění se neuzdravím nikdy. Aby Jen dokázala přežít, ukryla své pocity hluboko do svého nitra a začala být odtažitá a citově chladná. Po roce, když byla konečně schopná o nehodě mluvit, jeden inspirovaný poradce vyzval, aby si napsala slova Jsem dítě Boží a 10krát denně opakovala. Napsat ta slova bylo jednoduché, vzpomíná, ale vyslovit jsem je nedokázala. Tím se ta slova totiž stala realitou a já jsem ve skutečnosti nevěřila, že mě Bůh chce jako své dítě. Po několika měsících Jen konečně dokázala tento úkol plnit každý den. Vylila jsem Bohu v prosbách celou svou duši, říkala, a pak jsem začala tím slovům věřit. Tato víra dovolila spasiteli začít její zraněnou duši uzdravovat. Kniha Mormonová jí přinesla útěchu a odvahu skrze jeho usmíření. Kristus pocítil mé bolesti, můj zármutek, moji vinu, říká na závěr Jen. Pocítila jsem čistou Boží lásku a nikdy jsem nezažila nic tak mocného. Poznání, že jsem dítě Boží, je ta nejmocnější znalost, kterou mám. Jak můžeme každý z nás zažít moc pramenící z porozumění své božské identitě? Začíná to snahou poznat Boha, našeho Otce. Prezident Russell M. Nelson dosvědčil, když se dítě Boží snaží dozvědět více o Bohu a jeho milovaným snu, dochází k čemusi mocnému. Ježíš se obraz osoby svého Otce učil, nemůže syn sám od sebe nic činiti, jedině což vidí, an Otec činí. Každé Kristovo slovo a každý jeho čin odhaluje pravou podstatu Boha a našeho vztahu s ním. Starší Jeffrey R. Holland učil, z krví vycházející z každého póru a s úzkostným nářkem na rtech hledal Kristus toho, který ho hledal vždy, svého Otce. Abba zvolal, tatínku. Tak jako Ježíš naléhavě hledal svého Otce v Getsemanech, tak mladý Josef Smith roku 1820 hledal v modlitbě Boha v posvátném háji. Když si Josef přečetl, jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejší od Boha, vydal se do ústraní, aby se pomodlil. Poklekl jsem, napsal, a počal jsem Bohu předkládat i přání svého srdce. Spatřil jsem sloup světla přesně nad svou hlavou. Spatřil jsem dvě bytosti, jejíž jas a sláva se vymyká veškerému popisu, stojícího nade mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jménem a řekla, ukazujíc na tu druhou, Josefe, toto je milovaný syn, slyš jej. Budeme-li se řídit příkladem Spasitele a proroka Josefa a budeme-li Boha upřímně hledat, tak stejně jako je Jen, velmi skutečným způsobem poznáme, že náš Otec nás zná jménem a že jsme jeho děti. Vy, mladé matky, jež se při snaze vychovávat generaci odolnou vůči hříchu, často cítíte přetížené a unavené, nikdy nepodceňujte svoji ústřední roli v Božím plánu. V obtížných chvílích, když například běžíte za svými dětmi a pach spáleniny z kuchyně vám napovídá, že z večeře, kterou jste s láskou připravovali, je zápalná oběť, vězte, že Bůh vaše nejtěžší dny posvěcuje. Neboj se, neboť já jsem s tebou, ujišťuje nás pokojně. Vážíme si vás, protože naplňujete naději sestry Joy D. Johnsonové, která prohlásila, naše děti si zaslouží chápat svou božskou identitu. Vyzývám každého z nás, abychom hledali Boha a jeho milovaného syna. Nikde jinde, řekl prezident Nelson, se těmto pravdám nenaučí jasněji a mocněji než v knize Mormonově. Otevřete její stránky a poznávejte, že Bůh činí vše pro naše blaho a štěstí, že je milosrdný a milostivý, pomalý k hněvu, trpělivý a plný dobrotivosti a že všichni jsou mu stejní. Cítíte-li se ublížení, ztracení, vytěšení, smutní, hladoví či beznadějně opuštění v mezích situacích života, otevřete knihu Mormonovu a poznáte, že Bůh nás nikdy neopustí. Nikdy neudělal a nikdy to neudělá. Nedokáže to. Není to v jeho povaze tak učinit. Poznání našeho Otce změní vše, zvláště naše srdce, neboť jeho jemný duch potvrdí naši pravou identitu a velkou cenu v jeho očích. Když budeme Boha hledat pomocí prozeb v modlitbě, bádání v písmech a poslušnou snahou, budeme kráčet po cestě smlouvy s ním. Miluji všemohoucího Boha, který pláče s námi. Jsme-li smutní, trpělivě nás ukazňuje za naši nespravedlnost a raduje se, snažíme-li se odložit všechny své hříchy, abychom ho poznali. Uctívám toho, kdo vždy byl a je otec sirotků a společník těch, kteří nemají společnost. S vděčností svědčím, že jsem Boha svého Otce poznal a svědčím o dokonalosti vlastnostech a výtečnosti jeho charakteru. Vroucně se modlím o to, aby každý z nás opravdu porozuměl svému vznešenému původu. Jež jako dítě Boží má a vážil si ho, tím, že pozná jeho samotného pravého Boha a kterého poslal Ježíše Krista. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Prvního pak dne po sobotě velmi ráno šli k hrobu, nesouce vonné věci, kteréž byli připravili a některé jiné s nimi. I nalezli kámen odvalený od hrobu. A všeče nenalezli těla Pána Ježíše. I stalo se, když oni se toho užasli, aj muži dva postavili se podle nich rouše stkvoucím. Když se pak oni báli a sklonili tváři své k zemi, řekli jim, co hledáte živého s mrtvými? Není ho tuto, ale stal jest. Zítra o velikonočním sabatu si zvláštním způsobem připomeneme to, co pro nás vykonal Ježíš Kristus. Nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jednou budeme vzkříšeni tak jako on, abychom žili na věky. Skrze zázrak posvátného usmíření Ježíše Krista můžeme rovněž obdržet dar odpuštění svých hříchů a přestupků. Pokud přijmeme příležitost a zodpovědnost činit pokání a pokud obdržíme nezbytné obřady, budeme dodržovat smlouvy a budeme poslušní přikázání, budeme moci obdržet věčný život a oslavení. Dnes bych se rád zaměřil na odpuštění, nezbytný a drahocenný dar, který nám náš Spasitel a Vykupitel Ježíš Kristus nabízí. Jedné prosincové noci roku 1982 mě a mou ženu Terry u nás doma v Pocatellu v Idahu probudilo zvonění telefonu. Když jsem telefon zvedl, slyšel jsem pouze vzlikání. Po chvilce má sestra s obtížemi pronesla. Tommy je mrtvý. 20letý opilý řidič, který se bezohledně řítil rychlostí přes 135 km za hodinu, projel na předměstí Denveru ve státě Colorado na červenou. Prudce narazil do vozidla, které řídil můj nejmladší bratr Tommy, a na místě zabil jeho i jeho manželku Joan. Vraceli se z vánočního večírku domů ke své malé dcerce. S manželkou jsme okamžitě odletěli do Denveru a šli jsme do pohřebního ústavu. Tam jsme se setkali s mými rodiči a sourozenci a truchuli jsme nad ztrátou našeho milovaného Tommyho a Joan. Přišli jsme o ně kvůli nesmyslnému trestnému činu. Měli jsme zlomené srdce a vnitru jsem začal vůči onomu mladému vníkovi pocitovat sílící hněv. Tommy pracoval jako právník na Ministerstvu spravedlnosti Spojených států a směřoval k tomu, aby se na příštích několik let stal pevným zastáncem ochrany půdy domorodých obyvatel Ameriky a přírodních zdrojů. Po nějaké době se s mladíkem konalo soudní líčení, při němž byl uznán vinným ze zabití dopravním prostředkem. Moji rodiče a nejstarší sestra Katie se líčení zúčastnili i přes přetrvávající bolest a zármutek. Byli tam rovněž rodiče opilého řidiče, kteří po skončení líčení seděli na lavici a vzlikali. Moji rodiče a sestra seděli poblíž a snažili se ovládnout vlastní emoce. Po chvíli rodiče a sestra vstali, přistoupili k rodičům opilého řidiče a nabídli jim slova útěchy a odpuštění. Muži si potřásli rukama. Ženy se držely za ruce. Všichni prožívali hlubokou bolest. Plakali a připustili, že obě rodiny nesmírně trpěly a stále trpí. Maminka, tatínek a Katie šli svou poklidnou silou a odvahou příkladem a ukázali naší rodině, jak vypadá odpuštění. To, že v takové chvíli dokázali odpustit, způsobilo, že i mé srdce se obměkčilo a otevřela se mi cesta k uzdravení. Časem jsem se naučil tomu, jak mít odpouštějící srdce. Jenom díky pomoci knížete pokoje mi bylo mé bolestivé břemeno odňato. Srdce se mi po Tomim a Joan bude vždy stýskat, ale odpuštění mi nyní umožňuje, abych na ně vzpomínal s nespoutanou radostí. A vím, že jednou budeme opět spolu jako rodina. Netvrdím, že máme schvalovat nezákonné jednání. Moc dobře víme, že lidé musí nést odpovědnost za trestné činy a občanská provinění. Zároveň ale víme, že jako synové a dcery Boží, kteří následují učení Ježíše Krista, musíme odpouštět, i když se zdá, že si druzí naše odpouštění možná nezasluhují. Spasitel učil, nebo jestliže odpustíte lidem poklesky jejich, odpustit i vám nebeský Otec váš. Jestliže pak neodpustíte lidem pádů jejich, aniž Otec váš odpustí vám pádů vašich. Když se naučíme ochotně odpouštět těm, kteří se vůči nám dopustili přestupku, budeme moci všichni obdržet nevýslovný pokoj a partnerství s naším spasitelem. Toto partnerství nám do života jednoznačně a nezapomenutelně přináší spasitelovu moc. Apoštol Pavel radil, protož oblečte se jako vyvolení Boží, střeva milosrdenství, v dobrodivost, nízké osoby smýšlení, krotkost, trpělivost, snášející jeden druhého a odpouštějíce sobě ve spolek. Jako i Kristus odpustil vám, tak i vy. Sám Pán prohlásil, pročež pravím vám, že si máte navzájem odpouštěti, neboť ten, kdo neodpouští bratru svému přestupky jeho, stojí před Pánem odsouzen, neboť v něm zůstává větší hřích. Já, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je požadováno, abyste odpouštěli všem lidem. Učení našeho Spasitele a Vykupitele je jasné. Hříšník musí být ochoten odpouštět druhým, pokud chce mít naději, že sám získá odpuštění. Bratři a sestry, jsou v našem životě lidé, kteří nám ublížili? Přechováváme v sobě zdánlivě plně ospravedlnitelné pocity zášti a hněvu? Dovolujeme pýše, aby nám bránila odpustit a zbavit se negativních pocitů? Vyzývám nás všechny, abychom plně odpustili a zakusili uzdravení ve svém nitru. A i když odpuštění nepřijde dnes, vězte, že budeme-li si ho přát a snažit se ho dosáhnout, pak přijde, tak jako nakonec přišlo po bratrově smrti i ke mně. Pamatujte také prosím na to, že základním prvkem odpuštění je odpuštění sobě samým. Ten, kdo činil pokání z hříchů svých, pravý Pán, tomu je odpuštěno. A já, Pán, již na ně nespomínám. Snažně nás všechny v tento den prosím, abychom pamatovali například Ježíše Krista a následovali ho. Na kříži na Golgotě v bolestech pronesl tato slova. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Když budeme mít ducha odpuštění a budeme podle něj jednat, tak budeme moci, podobně jako moje rodiči a starší sestra, prožít naplnění tohoto spasitelova slibu. Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám. Ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiš se srdce vaše, ani strachuj. Svědčím o tom, že tento pokoj do našeho života přijde tehdy, když budeme dbát učení Ježíše Krista a následovat jeho příklad tím, že budeme odpouštět druhým. Slibuji vám, že když odpustíme, Spasitel nás posílí a do života nám začne plynout jeho moc a radost. Jeho hrob je prázdný. Kristus žije. Znám ho a miluji ho. Jsem vděčný za jeho milost, která je posilující mocí, dostačující k uzdravení všeho. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Shromáždění nyní společně se sborem zaspívají píseň Dál kráčej dál, číslo 35. Po písni k nám promluví starší Gary E. Stevenson z Kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat starší Lynn G. Robbins z předsednictva 70. Po proslovu staršího Robince sbor zaspívá píseň O Ježíšovi vyprávěj.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Vroucně se modlím o to, aby při této nebeské události dnes na každém z nás počíval Duch Svatý, Společně jsme byli svědky nesmírné působivé události, když při posvátném shromáždění byla vyjádřena podpora 17. prorokovi této dispenzace. Když jsem usiloval o vedení, abych zjistil, na jaké téma si pán přeje, abych dnes hovořil, vytanul mi na mysli nedávný rozhovor s nově povolaným prvním předsednictvem. V tomto rozhovoru jeden z rádců řekl přibližně toto. Upřímně doufám, že členové církve dokáží porozumět nesmírné důležitosti toho, co se událo, když byl povolán náš nový prorok, prezident Russell M. Nelson, a významu a duchovnímu charakteru posvátného shromáždění, které proběhne na generální konferenci. Dále poznamenal, od posledního posvátného shromáždění uplynulo 10 let a mnozí, zvláště mládež církve, ho nepamatují nebo ho dosud nezažili. To mě přimělo zamyslet se nad vlastními zážitky. Prvním prorokem, kterého pamatuji, byl prezident David O. McKay. Zemřel, když mi bylo 14 let. Vzpomínám si na pocit ztráty, který jeho úmrtí doprovázel, a na slzy v maminčiných očích. Vzpomínám si, že slova žehnej, prosím, prezidentu Davidu O. McKayovi mi v modlitbách vycházela z ústach přirozeně, že kdybych si nedával pozor, bez děky bych je vyslovoval i po jeho úmrtí. Přemýšlel jsem, zda budu v mysli a v srdci schopen přenést tytéž pocity a přesvědčení na proroky, kteří přijdou po něm. Avšak podobně jako rodiče, kteří milují každé své dítě, jsem i já pociťoval lásku, vztah a svědectví vůči prezidentu Josefu Fieldingu Smithovi, který přišel po prezidentu McKayovi, a vůči všem dalším prorokům, Haroldu B. Leeovi, Spenceru V. Kimballovi, Ezra Taft Bensonovi, Howardu V. Hunterovi, Gordonu B. Hinckleymu, Thomasi S. Monsonovi a dnes prezidentu Russellu M. Nelsonovi. Každému prorokovi jsem vyjádřil plnou podporu svou zvednutou rukou i srdcem. Je přirozené, že po úmrtí každého z našich milovaných proroků pociťujeme zármutek a ztrátu. Náš smutek však vyvažují radost a naděje, jež zažíváme díky jednomu z velkých požehnání znovu zřízení. Když je povolán žijící prorok na zemi a je mu vyjádřena podpora. A proto dnes budu mluvit o tomto božském procesu, kterého jsme byli svědky v uplynulých 90 dnech. Popíši ho ve 4 částech. Za prvé, úmrtí našeho milovaného proroka a rozpuštění prvního předsednictva. Za druhé, období čekání na reorganizaci nového prvního předsednictva. Za třetí, povolání nového proroka a prvního předsednictva. A za čtvrté, vyjádření podpory novému prorokovi a prvnímu předsednictvu při posvátném shromáždění. 2. ledna 2018 náš drahý prorok Thomas S. Monson přešel na druhou stranu závoje. Vždy bude mít místo v našem srdci. To, co po úmrtí prezidenta Monsona řekl prezident Henry B. Eyring, výstižně popisuje i naše pocity. Charakteristickým rysem jeho života, tak jako života spasitele, bude jeho osobní zájem na pomáhání chudým a nemocným, dokonce všem jednotlivcům po celém světě. Prezident Spencer V. Kimball vysvětlil, zatímco jedna hvězda zapadá za obzor, další vychází a ze smrti se rodí život. Dílo Páně je nekonečné. I když mocný vedoucí umírá, církev nezůstává ani na okamžik bez vedení díky laskavé prozřetelnosti, která dala svému království věčnou kontinuitu. Jak tomu bylo již dříve v této dispenzaci, lidé uctivě zasypou hrob, osuší slzy a otočí se čelem k budoucnosti. Období od úmrtí proroka do reorganizace prvního předsednictva se označuje jako apoštolské mezivládí. Během tohoto období kvorum 12 pod vedením prezidenta Kvora společně drží klíče ke spravování a vedení církve. Prezident Joseph F. Smith učil, církev má vždy hlavu. A je-li předsednictvo církve odňato úmrtím nebo z jiného důvodu, potom je hlavou církve 12 apoštolů až do doby, kdy je znovu zorganizováno předsednictvo. Poslední období mezi vládí začalo 2. ledna 2018 úmrtím prezidenta Monsona a skončilo o 12 dnů později v neděli 14. ledna 2018. Během onoho sabatního rána se kvorum 12 shromáždilo v hořejší místnosti chrámu Salt Lake v duchu půstu a modlitby pod vedením předsedajícího prezidenta Russella M. Nelsona. služebně nejstaršího apoštola a prezidenta Kvora 12. Na tomto duchovním a památném shromáždění se bratři, podle zavedeného zvyku v jednotě a svornosti, usadili do půlkruhu 13 židlí podle délky služby v kvoru a zvedli ruku, aby nejprve vyjádřili podporu zorganizování prvního předsednictva a poté prezidentu Russellu Marionu Nelsonovi jako prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Po vyjádření podpory se kvorum 12 shromáždilo v kruhu a vložilo ruce na hlavu prezidenta Nelsona, aby ho vysvětilo a ustanovilo, přičemž mluvčím byl druhý služebně nejstarší apoštol. Prezident Nelson poté jmenoval své rádce, kterými jsou prezident Dallin Harris Oaks a prezident Henry Bennion Eyring, přičemž prezident Oaks je prezidentem Kvora 12 apoštolů a prezident Melvin Russell Ballard je zastupujícím prezidentem Kvora 12 apoštolů. Po obdobném vyjádření podpory byl každý z těchto bratří ustanoven do svého příslušného úřadu prezidentem Nelsonem. Byl to hluboce posvátný zážitek doprovázený vylitím ducha. Vydávám vám své nepochybné svědectví, že vůle Páně, o níž jsme se vroucně modlili, se mocně projevila v činnostech a událostech onoho dne. Vysvěcením prezidenta Nelsona a reorganizací prvního předsednictva apoštolské mezivládí skončilo a nově ustanovené první předsednictvo začalo pozoruhodně působit bez sebemenšího přerušení ve vedení Pánova království na zemi. Dnes dopoledne byl tento božský proces završen v souladu s nařízením uvedením v nauce a smlouvách. Neboť všechny věci musí být činěny v pořádku a se všeobecným souhlasem v církvi skrze modlitbu víry a tři předsedající vysocí kněží podpoření důvěrou, vírou a modlitbou církve tvoří kvorum předsednictva církve. Starší David B. Haight popsal dřívější případ události, které jsme se zúčastnili dnes. Jsme svědky a účastníky na nejvýš posvátné události, posvátného shromáždění, na němž se projednávají nebeské záležitosti. Tak jako v dávných dobách svatí po celém světě se věnovali mnohému půstu a modlitbě, aby mohli obdržet vylití ducha z Páně, který se dnes dopoledne při této příležitosti tak hojně projevuje. Posvátné shromáždění, jak název napovídá, představuje posvátnou, vážnou a uctivou příležitost, kdy se svatí shromažďují pod vedením prvního předsednictva. Bratři a sestry, můžeme se radovat, dokonce zvolat Hosana, že mluvčí Páně, prorok Boží, je na svém místě a že Pán je potěšen tím, že jeho dílo je vykonáváno božsky předepsaným způsobem. Tento božsky stanovený proces vede k tomu, že máme dalšího božsky povolaného proroka. Tak jako byl prezident Monson jedním z nejúžasnějších lidí, kteří kdy kráčeli po této zemi, je tím i prezident Nelson. Pán ho důkladně a připravoval a speciálně školil, aby nás v této době mohl vést. Je pro nás velkým požehnáním, že naším láskyplným a oddaným prorokem, 17. prezidentem církve, v této poslední dispenzaci je drahý prezident Russell M. Nelson. Prezident Nelson je v skutku pozoruhodný člověk. Měl jsem tu výsadu s ním sloužit v Kvoru 12, kdy po více než 2 roky sloužil jako prezident Kvora. Cestoval jsem s ním a žasl nad jeho energií. Abyste s ním udrželi krok, musíte se pohybovat rychle. Během života navštívil celkem 133 zemí. Podává pomocnou ruku všem mladým i starým. Zdá se, jako by každého znal a je obzvláště obdarován schopností pamatovat si jména. Všichni, kdo ho znají, mají pocit, že jsou jeho oblíbenci. A to platí pro každého z nás, díky upřímné lásce a zájmu, které všem projevuje. Přestože s prezidentem Nelson spolupracuji především v rámci církevních zodpovědností, seznámil jsem se také s jeho profesním životem, který vedl, než byl povolán generální autoritou. Jak mnozí z vás vědí, prezident Nelson je světově proslulým kardiochirurgem a v počátcích své lékařské dráhy byl průkopníkem ve vývoji přístroje nahrazujícího funkce srdce a plic. Pracoval také ve výzkumném týmu, který v roce 1951 pomáhal při první operaci otevřeného srdce za použití mimotělného oběhu. A operoval také srdce prezidentu Kimballovi nedlouho předtím, než se prezident Kimball stal prorokem. Je zajímavé, že zatímco povolání prezidenta Nelsona do Quora 12 před 34 lety ukončilo jeho profesionální lékařskou dráhu, v rámci níž posiloval a spravoval srdce svých pacientů, zahájilo jeho apoštolskou službu, v rámci níž zasvětil vše posilování a spravování srdce mnoha desetitisíců lidí po celém světě, kteří jsou povzbuzováni a uzdravováni jeho slovy a skutky moudrosti, služby a lásky. Když si představím člověka s křesťanským srdcem v praktickém životě, vidím prezidenta Nelsona. Nikdy jsem se nesetkal s nikým, kdo by byl lepším příkladem této vlastnosti, než je on. Je pro mě nesmírně poučné být v pozici, kdy mohu na vlastní oči pozorovat projevy křesťanského srdce prezidenta Nelsona. Pár týdnů poté, co jsem byl v říjnu 2015 povolán členem 12, jsem měl příležitost nahlédnout do zákulisí dřívejšího profesního života prezidenta Nelsona. Byl jsem pozván zúčastnit se události, při které obdržel ocenění na poli kardiotorakální chirurgie. Když jsem vešel do sálu, žasl jsem nad velkým počtem profesionálů, kteří přišli vzdát prezidentu Nelsonovi hold a uznání za práci, kterou jako lékař a chirurg před mnoha lety vykonal. Toho večera mnoho odborníků vyjadřovalo prezidentu Nelsonovi úctu a obdiv za vynikající přínos v jeho lékařské specializaci. Přestože bylo působivé, jak každý účastník popisoval různé úspěchy prezidenta Nelsona, ještě více mě zaujal rozhovor s mužem, který seděl vedle mě. Nevěděl, kdo jsem, ale znal prezidenta Nelsona jako doktora Nelsona a ředitele rezidentury hrudní chirurgie na lékařské fakultě v roce 1955. Tento muž byl jeho bývalý student. Podělil se se mnou o řadu vzpomínek. Nejzajímavější bylo, když popisoval styl výuky prezidenta Nelsona, který ho podle jeho názoru do značné míry proslavil. Vysvětlil mi, že značná část výuky studentů kardiochirurgie probíhala na operačním sále. Tam studenti sledovali a prováděli operace pod dohledem pracovníků fakulty jako ve školní laboratoři. Vyprávěl mi, že pod vedením některých fakultních chirurgů vládl na operačním sále chaos, soutěživost, napětí i egocentrismus. Tento muž popsal toto prostředí jako náročné a někdy až ponižující. Studenti chirurgie kvůli tomu měli pocit, že často byla v sázce jejich kariéra. Poté mi vysvětlil, že na operačním sále prezidenta Nelsona panovala jedinečná atmosféra. Pokojná, klidná a důstojná. Ke studentům se zde chovali s hlubokou úctou. Avšak po ukázce určitého postupu očekával doktor Nelson od každého studenta výkon na té nejvyšší úrovni. Tento muž dále popsal, že na operačním sále doktora Nelsona se dosahovalo u pacientů nejlepších výsledků a odcházeli odtamtud nejlepší chirurgové. Toto mě vůbec nepřekvapuje. Sám jsem toho byl v Quora 12 očitým svědkem a jsem tím skutečně požehnán. Mám pocit, jako bych byl v jistém smyslu jedním z jeho studentů. Prezident Nelson učí druhé výjimečným způsobem a pozitivním, zdvořilým a poznášejícím způsobem je také vyzývá k nápravě. Stělesňuje křesťanské srdce a je nám všem příkladem. Učíme se od něj, že ať již se nacházíme v jakékoliv situaci, naše chování a pohnutky srdce mohou být v souladu se zásadami Evangelia Ježíše Krista. Nyní máme to velké požehnání, že můžeme vyjadřovat a projevovat podporu našemu proroku, prezidentu Nelsonovi. Během svého života zvelebil nespočet rolí, včetně role studenta, otce, profesora, manažera, lékaře, vedoucího kněžství, dědečka a apoštola. Tyto role nadále naplňuje se srdcem proroka. Bratři a sestry, to, čeho jsme byli dnes svědky a čeho jsme se zúčastnili, posvátné shromáždění mě vede ke svědectví, že prezident Russell M. Nelson je pánův žijící mluvčí pro veškeré lidstvo. Také vydávám svědectví o Bohu Otci, o Ježíši Kristu a o jeho roli jako našeho spasitele a vykupitele. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
K životu patří i chyby. Naučit se hrát dovedně na piano je v podstatě nemožné, aniž bychom udělali tisíce chyb. Možná i milion. Abychom se naučili cizímu jazyku, musíme čelit rozpakům z toho, že uděláme tisíce chyb. Možná i milion. A dokonce ani ti nejlepší atleti světa nikdy nepřestávají dělat chyby. Říká se, že úspěch není neexistence neúspěchu, nýbrž schopnost jít od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty nadšení. Thomas Edison po vynalezení žárovky řekl, neselhal jsem tisíckrát, k vynálezu žárovky vedlo tisíc kroků. C.S. Lewis nazýval neúspěchy ukazateli na cestě k úspěchu. Doufejme, že každá chyba, kterou uděláme, se stane ponaučením v moudrosti a změní kameny úrazu v kameny nášlapné. Neochvějná víra pomohla Nefimu jít od neúspěchu k neúspěchu, dokud nakonec nezískal mosazné desky. Mojžíš se pokusil s Izraelity uprchnout z Egypta 10krát, než se jim to nakonec podařilo. Můžeme si položit otázku, jestliže Nefi i Mojžíš měli pánovo pověření, proč pán nějak nezasáhl a nepomohl jim uspět hned na poprvé? Proč navzdory jejich snaze uspět dovolil, aby klopítali a potýkali se s neúspěchem? A proč to dovoluje i v našem případě? Uvedu jen několik z mnoha důležitých odpovědí na tuto otázku. Za prvé, pán ví, že všechny tyto věci nám dají zkušenosti a budou pro dobro naše. Za druhé, aby nám umožnil ochutnávat hořké, abychom mohli vědět, jak oceňovat dobré. Za třetí, aby nám dokázal, že Hospodinův jest boj a že jedině skrze jeho milost můžeme konat jeho dílo a stát se takovými, jako je on. Za čtvrté, aby nám pomohl osvojit si mnoho křesťanských vlastností, které mohou být zušlechtěny jedině prostřednictvím protikladů v peci soužení a zdokonalit se v nich. V životě, který je plný kamenů úrazu a nedokonalostí, jsme všichni vděční za druhé šance. V roce 1970 jsem se v prvním ročníku na BYU zapsal do úvodního kurzu základů fyziky, který učil význačný profesor Jay Beliff. Po dokončení každé části kurzu nás zkoušel. Pokud student dostal trojku a chtěl lepší známku, profesor Beliff mu umožnil složit pozměněnou zkoušku obsahující tutéž látku znovu. Pokud student dostal na druhý pokus dvojku a stále nebyl spokojen, mohl test absolvovat po třetí, po čtvrté a tak dále. Díky tomu, že mi dal nespočet druhých šancí, mi pomohl vyniknout a nakonec z fyziky získat jedničku. Byl to neobyčejně moudrý profesor, který inspiroval své studenty k tomu, aby se nepřestávali snažit, aby neúspěch považovali za učitele a ne za tragédii. A aby se ho nebáli, ale poučili se z něj. Nedávno jsem tomuto skvělému muži zatelefonoval, 47 let po absolvování jeho kurzu fyziky. Zeptal jsem se ho, proč byl ochoten dát studentům neomezené množství příležitostí k vylepšení známky. On odpověděl, chtěl jsem stát na straně studentů. Zatímco jsme vděční za každou druhou šanci, kterou dostaneme, když uděláme chybu, neboli když pochybí naše mysl, stojíme v údivu před milostí, s níž nám Spasitel dává druhou šanci při překonávání hříchu, neboli když pochybí naše srdce. Nikdo není na naší straně do takové míry jako Spasitel. Umožňuje nám, abychom jeho zkoušky skládali opakovaně. Stát se takovými, jako je on, bude vyžadovat nespočet druhých šancí v našem každodenním boji s přirozeným člověkem. Například v ovládání tužeb, učení se trpělivosti a odpouštění, překonávání lenivosti, vyhýbání se hříchům z nedbalosti a mohl bych pokračovat. Pokud mýlit se je lidskou přirozeností, kolika neúspěchů bude třeba, aby naše přirozenost již nebyla lidská, ale božská? Tisíce? Spíše milion. Spasitel věděl, že těsná a úzká cesta bude poseta zkouškami a že k neúspěchům bude docházet každý den. A proto zaplatil nekonečnou cenu, aby nám dal tolik příležitostí, kolik jen budeme k úspěšnému složení naší zkoušky ve smrtelnosti potřebovat. Protivenství, které pán dopouští, se často může zdát nepřekonatelné a téměř nezvládnutelné. Ale přesto nás neponechává bez naděje. Abychom si uchovali naději, když čelíme životním zkouškám, je Spasitelova milost vždy připravena a je všudy přítomná. Jeho milost je pomoc či síla z božského zdroje. uschopňující moc, která mužům a ženám umožňuje obdržet věčný život a oslavení poté, co vynaložili své nejlepší úsilí. Jeho milost a láskyplný pohled nás provázejí po celou cestu, zatímco nás Spasitel inspiruje, posiluje, vysvobozuje, ochraňuje, uzdravuje, ulehčuje nám břemena a i jinak pomáhá lidu svému při jeho klopítání po těsné a úzké cestě. Pokání je stále dostupný dar od Boha, který nám dovoluje a umožňuje jít od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty nadšení. Pokání není jen záložní plán pro případ, že bychom selhali. Pokání je jeho plán, protože on ví, že chybovat budeme. Toto je evangelium pokání a jak poznamenal prezident Russell M. Nelson, bude to celoživotní studium. V tomto celoživotním studiu pokání představuje svátost pánem určený způsob poskytování stálého přístupu k jeho odpuštění. Přijímáme-li svátost se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem, pán nám každý týden nabízí odpuštění, zatímco postupujeme na cestě smlouvy od neúspěchu k neúspěchu. Neboť i přes hříchy jejich je nitro mé naplněno soucitem vůči nim. Kolikrát nám však odpustí? Jak dlouhé trvání má jeho schovývavost? Při jedné příležitosti se Petr otázal Spasitele, pane, kolikrát zhřeší proti mně můj bratr a odpustím jemu? Do 7krát? Petr si patrně myslel, že 7 je dostatečně vysoké číslo na zdůraznění toho, jak pošetilé je odpouštět příliš často a že i schovývavost má mít své meze. Spasitel Petrovi v podstatě řekl, aby to ani nepočítal, aby odpouštění nijak neohraničoval. Dí mu Ježíš, nepravím tobě až do 7krát, ale až do 70krát 7krát. Spasitel samozřejmě nestanovil horní hranici na 490. To by bylo, jako kdybychom řekli, že přijímání svátosti je omezeno na 490. Přičemž poté zasáhne nebeský auditor, který řekne, je mi líto, ale vaší kartě pokání právě vypršela platnost. Teď už je to na vás. Ne, pán použil tento matematický příklad 70x7 jako metaforu svého nekonečného usmíření, bezmezné lásky a neomezené milosti. Ano, a kdykoliv bude lid můj činiti pokání, odpustí mu poklesky jeho proti mně. Neznamená to však, že svátost nás opravňuje k hříchu. To je jeden z důvodů, proč pán použil v knize Moroniově tato slova. Ale kolikrát s opravdovým záměrem činili pokání a usilovali o odpuštění, tolikrát jim bylo odpuštěno. Opravdový záměr v sobě zahrnuje opravdové úsilí a opravdovou změnu. Změna je hlavní slovo, pomocí něhož průvodce k písmům definuje slovo pokání. Změna mysli a srdce, která přináší nový postoj k Bohu, k sobě a k životu obecně. Takováto změna vyústňuje v duchovní růst. Naším úspěchem tudíž není jít od neúspěchu k neúspěchu, ale růst od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty nadšení. Co se změny týče, zamyslete se nad touto prostou myšlenkou. Věci, které se nemění, zůstávají stejné. Touto zřejmou pravdou nechci urazit vaši inteligenci, ale je to hluboké moudro od prezidenta Boyda K. Peckera, který k tomu dodal, a když skončíme se změnami, tak jsme skončili. Jelikož nechceme skončit, dokud nebudeme takovými, jako je Spasitel, musíme se pokaždé, když upadneme, zvednout. S touhou pokračovat v růstu a pokroku navzdory našim slabostem. V naší slabosti nás Spasitel povzbuzuje. Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v slabosti dokonává se. Náš fyzický růst je možné zachytit pouze časoběrným snímáním nebo růstovým grafem. Podobně i duchovní růst je obvykle nepatrný, dokud nepohlédneme do zpětného zrcátka času. Bylo by moudré do tohoto zrcátka pohlížet pravidelně, abychom si uvědomili pokrok, kterého jsme již dosáhli, a byli jsme inspirováni se tlačiti kupředu se stálostí v Kristu, mající se dokonalý jas naděje. Navěky budu vděčný za milující laskavost, trpělivost a schovývavost nebeských rodičů a Spasitele, kteří nám na naší cestě zpět do jejich přítomnosti dávají nespočet druhých šancí. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Děkujeme Mormonskému sboru Tabernáklu za nádherné písně, kterými nás dnes dopoledne potěšil. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší Neil L. Anderson z Kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Můj vykupitel žije. A závěrečnou modlitbu pak pronese starší W. Mark Bessett ze 70.
Já vítám staršího Garretta Gonga a staršího Julisi Suarese do jedinečného bratrství Kvora 12. Když jsme prezidentu Russellu M. Nelsonovi vyjadřovali podporu jako pánovu prorokovi a jako prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, byli jsme součástí božsky ustanoveného posvátného shromáždění. Posvátného proto, že události uplynulé hodiny byly v nebesích očekávány již od doby, než byl učiněn svět. Pán Ježíš Kristus, který řídí své dílo, nám dnes prostřednictvím prezidenta Eyringa představil svého proroka, pomazaného vedoucího, a umožnil nám, jeho lidu smlouvy, veřejně projevit ochotu, podporovat ho a řídit se jeho radami. Rád bych dodal, naše shromáždění řízení z nebe neprobíhá jen v tomto konferenčním centru, ale po celém světě. Toto shromáždění probíhá v každé části světa, ve které se nacházíte, i když jste s námi spojeni třeba jen prostřednictvím audia na chytrém telefonu. Ale po celém světě, v kaplích v Asii, Africe, v Severní Americe, v domovech ve Střední a Jižní Americe a v Evropě, na krytých terasách v Pacifiku a na mořských ostrovech. Toto shromáždění probíhá v každé části světa, ve které se nacházíte, i když jste s námi spojeni třeba jen prostřednictvím audia na chytrém telefonu. Naše pozvednuté ruce nesčítali biskupové, byly však rozhodně zaznamenány v nebi, neboť naše smlouva je s Bohem a naše jednání se zaznamenává v knize života. Proroka vybírá samotný Pán. Nemáme žádné kampaně, debaty, aspirování na pozice, rozbroje, nedůvěru, zmatky ani nepokoje. Já potvrzuji, že nebeská moc byla s námi v hořejší místnosti chrámu, zatímco jsme s modlitbou obklopili prezidenta Nelsona a pocítili jsme, že na něm nepopiratelně spočinul souhlas Pána. Rozhodnutí, že prezident Nelson bude sloužit jako boží prorok, bylo učiněno již dávno. Slova, která Pán pronesl k Jeremiášovi, se týkají i prezidenta Nelsona. Dříve, než jsem tě sformoval v životě, znal jsem tebe. A dříve, než jsi vyšel z života, posvětil jsem tě za proroka národům a dal jsem tebe. Před pouhými 3 lety byl starší Nelson ve věku 90 let čtvrtým nejdéle sloužícím apoštolem, přičemž 2 z o něch prvních 3 byli mladší než on. Pán, který řídí život a smrt, si vybírá svého proroka. Prezident Nelson ve věku 93 let se těší výbornému zdraví. Doufáme, že s námi pobude ještě dalších 10 či 20 let. Ale prozatím se ho snažíme přesvědčit, aby se zdržel dál od lyžařských svahů. I když podporujeme proroka jako pomazaného Páně, je třeba jasně říci, že uctíváme pouze Boha, našeho nebeského Otce a jeho božského Syna. Jedině prostřednictvím zásluh, milosrdenství a milosti našeho Spasitele Ježíše Krista budeme moci jednou opět vejít do jejich přítomnosti. Ježíš nás však ohledně služebníků, které k nám posílá, učil jedné důležité pravdě. Kdo vás přijímá, řekl, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, kterýž mne poslal. Tou nejdůležitější úlohou Pánova proroka je učit nás o Spasiteli a vést nás k němu. Pro následování prezidenta Russella M. Nelsona existuje mnoho logických důvodů. I svědčtí lidé by ho nazvali geniálním člověkem. Jak vysvětlil starší Stevenson, ve 22 letech se prezident Nelson stal lékařem, uznávaným kardiochirurgem a vyhlasným průkopníkem na poli operací otevřeného srdce. Další by ocenili jeho moudrost a úsudek. Již 9 dekád se učí o životě a smrti. Žije nesobecky, má rád a učí děti boží ve všech koutech světa. A vyzrál díky zkušenostem získaných tím, že má 10 dětí, 57 vnoučat a 117 pravnoučat. To poslední číslo se často mění. Z 18. pravnouče se narodilo tuto poslední středu. Ti, kteří jej dobře znají, by mluvili o tom, že prezident Nelson čelí těžkostem života s vírou a odvahou. Když rakovina připravila o život jeho 37-letou dceru Emily, která po sobě zanechala manžela a 5 malých dětí, slyšel jsem ho pronést tato slova. Byl jsem její otec, lékař a apoštol Pána Ježíše Krista. Ale musel jsem sklonit hlavu a s pokorou říct, ne má vůle, ale tvá se stane. I když tyto všechny ušlechtilé vlastnosti obdivujeme, následujeme prezidenta Nelsona proto, že ho Pán Ježíš Kristus povolal a ustanovil za svého strážného na věži. Carcassonne je pozoruhodné hradbami odbehnané město ve Francii, které existuje již od středověku. Za ochrannými zdmi se vzhůru vypínají vysoké věže postavené pro strážné, které na nich strávili dnem i nocí a upírali svou pozornost do dály, kde vyhlíželi nepřítele. Když strážný spatřil blížícího se nepřítele, ochránil jeho varovný hlas obyvatele Carcassonu před hrozícím nebezpečím, které sami neviděli. Prorok je strážný na věži, který nás ochraňuje před duchovními nebezpečími, jež možná sami nevidíme. Pán řekl Ezechielovi, tebe pak, synu člověčí, tebe jsem strážným ustanovil nad domovem izraelským, aby slyše z úst mých slovo, napomínal jich ode mne. Často mluvíme o tom, že musíme následovat proroka, ale považte, jak těžké břemeno Pán na svého proroka vkládá. Kdybys nepromluvil, abys bezbožného varoval, a onen bezbožný zemře pro svou nepravost, jeho krev vyhledám z ruky tvé. Prezidenta Nelsona přijímáme tak, jako bychom přijali Petra nebo Mojžíše, kdybychom žili v jejich době. Bůh řekl Mojžíšovi, já budu v ústech tvých a naučím tě, co bys mluvit i měl. Slovům Pánova proroka nasloucháme s vírou, že jeho slova pocházejí z Pánových vlastních úst. Je to slepá víra? Ne, není. Každý z nás má duchovní svědectví o pravdivosti znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista. Ze své vlastní vůle a volby jsme dnes dopoledne pozvihli ruku, čímž jsme prohlásili, že si přejeme podporovat Pánova proroka svou důvěrou, vírou a modlitbami a řídit se jeho radami. Jako svatých posledních dnů máme tu výsadu, že můžeme získat osobní svědectví o tom, že prezident Nelson je povolán Bohem. Přestože moje manželka Kathy se osobně zná s prezidentem Nelsonem již téměř 30 let a nepochybuje o tom, že byl povolán Bohem a začala po jeho ustanovení počítat všechny jeho konferenční proslovy za posledních 34 let a modlit se o ještě hlubší ujištění ohledně jeho prorocké role. Slibuji vám, že toto větší svědectví obdržíte i vy, když o něj budete usilovat s pokorou a způsobile. Proč jsme tak ochotní následovat hlas našeho proroka? Těm, kteří pilně hledají věčný život, přináší hlas proroka duchovní ochranu ve velmi rozbouřené době. Žijeme na planetě, na níž znějí miliony hlasů, internet, chytré telefony a nepřeberné množství zábavy. To vše usiluje o naši pozornost a vnucuje nám svým vlivem v naději, že si zakoupíme jejich produkty a osvojíme jejich měřítka. Zdánlivě nekonečné množství informací a názorů nám připomíná varování z písem před situacemi, kdybychom byli zmítající se a točící, kdy nás vítr sem i tam žene a my jsme přemoženi v chytrosti těmi, kteří jsou připraveni v oklamávání lstivému. Ukotvení naší duše k Pánu Ježíši Kristu vyžaduje, abychom naslouchali těm, které nám posílá. Následujeme-li ve světě zmítaném z matky proroka, je to, jako bychom byli mrazového dne ovinutí konejšivou hřejivou přikrývkou. Žijeme ve světě rozumového zdůvodňování, debat, argumentů, logiky a vysvětlování. Ptát se, proč, je v našem životě v mnoha ohledech pozitivní a umožňuje to moci našeho intelektu vést nás při výběru z mnoha možností a rozhodnutí, kterým každý den čelíme. Pánův hlas však často přichází bez vysvětlení. Dlouho předtím, než akademici začali studovat dopad nevěry na důvěřivé manželské partnery a děti, Pán prohlásil, nescizolozíš. A tak si kromě samotného intelektu ceníme i daru Ducha Svatého. Hlas proroka, i když promlouvá vlídně, bude často hlasem vyzývajícím nás ke změně, k pokání a k návratu k Pánu. Když je třeba zřídit nápravu, neotálejme. A nebuďme znepokojeni, když varovný hlas proroka bude odporovat populárním názorům dané doby. Rozlobení nevěřící vždy vrhají roznícení výsměch již ve chvíli, kdy prorok začne mluvit. Budete-li se s pokorou řídit radami Pánova proroka, slibuji vám další požehnání bezpečí a pokoje. Nebuďte překvapeni, pokud vaše osobní názory občas nebudou hned od začátku plně v souladu s učením Pánova proroka. Toto jsou chvíle, kdy poklekáme v modlitbě, chvíle učení se a pokory. Kráčíme vpřed s vírou a s důvěrou v Boha, s uvědoměním si toho, že časem od nebeského Otce obdržíme více duchovního porozumění. Jeden prorok popsal Spasitelův nedostižný dar takto. Vůle synova bude pohlcena ve vůli Otcově. Podání své vůle vůli Boží není ve skutečnosti žádné podání se, nýbrž počátek slavného vítězství. Někteří se budou snažit prorokova slova přehnaně rozebírat a usilovat o to, aby rozlišili, co je prorocký hlas a co je osobní názor. V roce 1982, dva roky předtím, než byl bratr Russell M. Nelson povolán generální autoritou, řekl, nikdy se neptám, kdy prorok promlouvá jako prorok a kdy tomu tak není. Spíše mě zajímá, jak mohu být více takovým, jako je on. A dodal, mou filozofií je přestat se slova proroku přidávat otazníky a nahradit je vykřičníky. Tímto se v životě rozhodl řídit pokorný a duchovní člověk. Nyní, o 36 let později, je sám Pánovým prorokem. Ve svém osobním životě jsem zjistil, že když slova proroka Božího studuji s modlitbou a když pečlivě, s trpělivostí, duchovně uvedu svou vůli do souladu s jeho inspirovaným učením, má víra v Pána Ježíše Krista se vždy prohloubí. Když se však rozhodneme jeho rady odsunout stranou, protože my víme všechno nejlépe, naše víra strádá a naše věčná perspektiva je nejistá. Slibuji vám, že pokud zůstanete v následování proroka odhodlaní, vaše víra ve Spasitele se prohloubí. Spasitel řekl, všichni proroci svědčili o mně. Prorok nestojí mezi vámi a Spasitelem. Spíše vám stojí po boku a ukazuje vám cestu vedoucí ke Spasiteli. Největší zodpovědností a nejvzácnějším darem, který nám prorok může dát, je jeho pevné svědectví, jeho dokonalé poznání, že Ježíš je Kristus. Stejně jako Petr zastará, i náš prorok oznamuje, on je Kristus, ten syn Boha živého. Přijde den, kdy se ohlédneme na smrtelnost a budeme se radovat, že jsme kráčeli po zemi v době žijícího proroka. A já se modlím, abychom toho dne mohli říci. Naslouchali jsme mu. Věřili jsme mu. S trpělivostí a vírou jsme studovali jeho slova, modlili jsme se za něho, stáli jsme při něm. Byli jsme dostatečně pokorní na to, abychom ho následovali. Měli jsme ho rádi. Zanechávám vám své posvátné svědectví, že Ježíš Kristus, náš vykupitel a spasitel, a že prezident Russell M. Nelson je jeho pomazaný prorok na zemi. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš drahý Otče v nebi, na závěr tohoto prvního zasedání celosvětové generální konference ti děkujeme za vše, co jsme dnes slyšeli a obzvláště za to, co jsme pocitovali. Prosíme tě, aby si nám pomohl jednat a dělat to, co nás povede blíže k tobě. Jsme obzvláště vděční za dnešní posvátné shromáždění, za výsadu a požehnání, jež jsme měli, že jsme mohli zvednout ruku a spojit se v srdci ve vyjádření podpory našemu prorokovi prezidentu Nelsonovi, jeho rádcům a 12 apoštolům. Máme rádi našeho proroka. Jsme vděční za to, co jsme pocitovali, když jsme zvedli ruku a vyjádřili svou oddanost jemu jako prorokovi a tobě. Modlíme se o to, abychom i nadále byli v srdci sjednoceni, abychom mohli být zajedno v následování našich vedoucích. A díky tomu, abychom se mohli stát dětmi smlouvy. Milujeme tě a vyjadřujeme vděčnost za všechny ty posvátné věci a obzvláště za tvého syna, za jeho život, jeho oběť a za poznání o jeho vzkříšení. A to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sledovali jste vysílání ze 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.